Gerbiami Marijos radio klausytojai, sveikinu visus jūsų šventomis kalėdomis. Šiandien šeimo žydinio laidoje kalbamės apie dialogą. Popiežius sako, kad dialogas yra itin tinkamas ir būtinas būdas, kaip santokinėme gyvenime bei šeimoje patirti, išreikšti ir brandinti meilę. Ir apie dialogą yra išskirta atskira tema. Bet kaip realybėje to dialogo laikytis? Laidoje svečiuojasi dvi sutuoktinių poros – Daiva ir Jonas.
Sveiki. Sveiki.
Ir Jonas ir Gražina.
Sveiki.
Sveiki.
Jūs abi poros priklausote jau eilę metų sutuoktinių susitikimų judėjimui, kur aš suprantu, kad šito judėjimo vienas iš pagrindinių uždavinių yra dialogas. Ir aš tikiuosi, kad jūs šiandien padėsit man ir klausytojams geriau suprasti, kas tas dialogas yra. Ir noriu užduoti jums pirmą klausimą, kiek metų jūs esate šitame judėjime su toktiniu susitikimu?
Greitai bus 12 metų.
Visai daug.
Nemažai jau.
O kiek jūs, Gražina?
8.
8.
Vasario mėnesį per Valentino dieną 8.
Graži sukaktis. Ir aš noriu jūsų paklausti, pavyzdžiui, kaip jūs sutarėte, kaip jūs švesite šventės neretai šeimai, neretai porai, yra dažnas išbandymas, kur ir kaip švesime šventės pas kieno tėvus, ar namie, ar dar kažkaip, ir ar jūs naudojate dialogą čia, ar kaip, galit gal papasakot, kaip jums sekasi susitarti apie švenčių šventimą?
Na, mūsų šeimoje tai turbūt yra tiesiog nusistovėjusi tokia tradicija ir tvarka, ir jinai jau yra eilę metų, tai kažkaip mums net neiškyla gal klausimo, tiesiog paskutinius kokius 4-5 metus kūčių vakarienę mes valgome mūsų namuose, mūsų šeima, tai yra mes, mūsų dukros ir mano mama. Ir iki to laiko, tai ilgą laiką, aišku, mes važiuodom pas močiutę, tačiau kai močiutės netekom, tai ta tvarka šiek tiek pasikeitė. Na, o kalėdų dieną, pirmąją dieną mes jau irgi tikrai labai daug metų, turbūt tiek, kiek mes susituokė, tai 31 metus, tai važiuojame pas Jono mamą, anksčiau pas tėvelius, kai buvo dar tėvelis, amžinatilis, o dabar pas mamą, mama ruošia pietus ir susirenka didelė šeima, tai mes, mūsų šeima ir Jono sesės šeima su anūkais.
Pas mus tai yra iš tikrųjų kaip tradicija, bet jeigu žvelgiant truputį atgal į mūsų ateitį, po mūsų santokos, tarkim, kada mes švesdavom kučias, tai turbūt irgi dažniausia būdavo pas mano tėvukus, kadangi dar buvo amžinatims tėvelis mano gyvas, kuris pasirūpindavo ir kučių vakarienę, ir šiokia tokia malda būdavo prie stalo, ir būdavo kalėdaičiai, tėvelis važiuodavo į bažnyčią, prisimenu rytais, ir paskui visi kartu valgydavom kūčių vakarienę, o po jo mirties, kada jo nebeliko jau tarp mūsų, tada jau pasikeitė truputį mūsų tradicijos, ir vat kaip Daiva minėjo, tai vakarienę kūčių valgom pas save namuose, ir tokio jau kaip dialogo ir diskusijų kaip ir nebebūna, jau dabar viskas aišku, kur mes kūčias valgysim, ką mes darysim pirmą kalėdų dieną. Dėl antros kalėdų dienos, tai mes irgi kažkaip jau stengiamės kažkur tai gal pasikviesti ar nueiti į svečius, pas artimus savo aplankyti, pabūti, pabendrauti.
Tai viskas nusistovėjo.
Susidėlioja viskas taip savaime.
O kaip pas jūs, Jonai, Gražina?
Nu, mūsų situacija šiek tiek kitokia, gal netipinė, kadangi mano anyta yra pravoslavė, tai mūsų šventės nesutampa. Kada jinai gyveno Lietuvoje, tai būdavo pas mus per kūčias kalėdas, o kai būdavo jos šventė ir data, reiškia, jie 2 savaitės skiriasi jų reiškia papročiai, tai mes važiuodavom pas ją švesti, tai švesdavom 2 kartus, bet dabar tai yra pas mus jau virš 10 metų, kai taip švenčiam, visą laiką kūčių vakaras yra pas mus, visi giminaičiai suvažiuoja, mano broliai, mama.
Atrodo, ir pas jūs viskas taip ramiai, aiškiai, nusistovėjusios tradicijose. Dabar, Daiva, Jonai, jūs kalbėjote ir aš suskaičiavau, kad jūs 31 metai esate vedę ir 12 metų esate judėjime.
Taip.
Tai man klausimas yra, žmonės, kurie jau santuoką išgyvena 20 metų plius minus ir kažko nenustyksta, ieško judėjimo kažkokio, kuris įtraukti. Kodėl jūs įsitraukėte šitą judėjimą? Kas jums buvo?
Kas mums buvo, tai mūsų tokia istorija gana galbūt ilga, bet aš pasistengsiu trumpai. Buvo tai, kad iš tikrųjų tarp mūsų jokio bendravimo ir dialogo nevyko ir man tas dialogas tai buvo kažkoks nelabai suprantamas ir neaiškus dalykas ir iš viskam jisai reikalingas, atrodo, tas dialogas. Nes kažkada iš tikrųjų mes nemokėdavom nei išgirsti vienas kito, nei klausyti, nei kalbėti. Tuo labiau kalbėti buvo sudėtinga, nes kalbėdavom abu. Ir nei vienas kito negalėdavom išgirsti ir suprasti, ką kuris kam norim pasakyti. O prasidėjo pas mus kelias link dialogo, tai mūsų santuokoje įvyko krizė, esu priklausomas nuo alkoholio. Ir vat tais metais, kada mano gyvenime buvo iš tikrųjų daug alkoholio, tai apie mūsų bendravimą ir apie dialogą kažkaip nei minčių, nei kalbos nebūdavo. Ir vat pajutom turbūt, kad mūsų santuoka eina tas toksai link išsiskyrimo ribos kelias, galbūt, kadangi mes buvom jau praktiškai svetimi žmonės, kalbėdavom tik tai būtiniais dalykais įvairiais, bet kas taip liečia mūsų vidų ar mūsų dvasinį gyvenimą, nebūdavo jokio dialogo, jokios kalbos.
Ir kadangi dialogas tai yra būdas bendrauti ir kalbėti, o mes tai tarp mūsų nevyko ir mes iš tikrųjų jo net ir nu, mūsų gynieks ir nemokė ir neparuošė tam, tai dažniausiai būdavo, kadangi mūsų, vat, kaip Jonas sakė, pokalbiai baigdavosi kažkokiu ar kivirčiu, ar konfliktu, ar pakeltų tonu ir taip toliau, tai dažniausiai tada pasirinkdavom tokią tylos būseną. Tai aš turbūt vengdavau kalbėti, jeigu pradėdavau, tai kadangi nepavykdavo, tai aš tiesiog pasirinkdavau, kad nu, iš anksto jau suprojektuovus, kad nieko čia nepavyks, tai tada tylėdavau, Jonas irgi tylėdavo ir ta tyla ganėtinai giliai smigo į mus ir darė tokį, sakyt, atstumą tarp mūsų, atšalimą ir mes, ir tas atšalimas vis didėjo ir jau aš pradėjau jausti, kad tai tikrai nėra, nu, nėra gerai, kad mes visiškai neturim, nu, nieko bendro tarp mūsų nėra, kad iš visko mes čia netgi kartu gyvename. Ir svarbiausia, kas yra keiščiausia, kad būtent ta tyla ir tas va, toks atsiskyrimas ir atšalimas vyko po to, kai atrodytų jau Jonas buvo blaivus atitinkamą laiką. Ir, na, kadangi mes tikim tuo, kad mūsų santuoka yra Dievo plane ir jis labai daug dėl jos dirba ir dirba iki šiol.
Dievas.
Dievas, taip, būtent Dievas. Dabar jau mes tai suprantam, kad tai Dievas, jisai tiek tikrai labai dirba dėl mūsų santokos. Tai jis atsiuntė, nu, parūpino tokių priemonių, atsiuntė žmonės, kurie tokių vienų rekolekcijų metu man užsiminė būtent apie sutuoktinių susitikimų savaitgalius. Kai aš papasakau savo istoriją, tai man tiesiog taip pirštų durė ir sako, žinau, kur tau reikia važiuoti. Va, ir mes tiesiog taip atsiradom būtent tam savaitgalį, kuriame, nuo kurio prasidėjo mūsų va, tas kitas etapas ir mokymasis būtent dialogo tarpusavyje.
Supratau, jūsų toks įėjimas į judėjimą ne iš gero gyvenimo, atsirado kaip tik iš labai labai sudėtingos situacijos, nebebuvo aišku, nu, mūsų, ką daryti.
Mūsų taip.
Arba
taip.
Skirybos,
taip, arba skirybos.
Arba kažką reikia jau radikaliai keisti. Taip. O kaip jums, Gražina, su Jonu, kaip jūs atsidūrėt judėjimą, aš suprantu, irgi ne jaunavedžiai buvot kaip.
Man buvo santykiuose viskas gerai ir man viskas tvarkojo ir ypač po tų rekolekcijų, kada mes jau šiem Gražina man pasisakė, kad kai mes buvom pragyvenę 10 metų, jinai norėjo skirtis. Aš galvojau, labas, man tvarkoj, jai netvarkoj ir tas atradimas toksai, kad ką mes kūrėm savo gyvenime, mūsų tikslas, mūsų kūryba yra santykiai. Mes kūrėm santykius ir ką mes paliksim. O tam reikalingi įrankiai. Ir jeigu mes neturim tinkamų įrankių kūrybai tai, nes, nu, kas tie turtai, ar ką mes galim palikti, o santykiai, tarp vaikų santykiai, tarp sutuoktinių santykiai, tai reikia mokytis, reikia turėti įgūdžių. Jeigu jų nėra, tu truputį pastatai, truputį sugriauni, truputį pastatai ir tau, nu, aš supratau, kad daug ką nemačiau, kad neatsiliepiau į sutuoktinių poreikius. Man gerai ir gerai, o kaip jai, tai kažkaip tai buvo tas požiūris, kurį tikrai pakeitė, kad dialogą reikia mokytis ir santykius reikia kurti ir ugdyti nuolatos.
Čia taip skamba labai rimtai, pareigojančiai, Ir gal jūs galit pasakyti, kame dialogo sunkumas? Man atrodo, šiais laikais žmonės kalbasi, tuokiasi dėl to, kad gera. Nu, ir mes visi tuokiamės dėl to, o paskui išaiškėja, kad ten kažko nemoki, kažkas neišeina. O tai kame ta dialogo sunkumas? Popiežius irgi sako, kad dialogas yra ilgo ir reiklaus mokymosi vaisius. Apie jokį lengvumą nekalba, bet dabar jūsų porose, kame jums sunkumas yra vystyti dialogą, kalbėtis, kalbėtis.
Kiekviena diena nėra šventė ir mes patiriam sunkumų ir auklėjant vaikus ir gyvenant su sutuoktiniu ir būna, kad sveikata šlubuoja ir tuomet išlaikyti tą, taip sakant, tokį meilę santykį ir tokią, tarkim, aistrą savo sutuoktiniui, nu tas praeina, tas reiškia, kaip saulė šviečia, šviečia ir saigainai nešviečia, pasidaro pilka ir niuru, tai nu, tiesiog ieškai tos išeities visą laiką, nu, toks valios apsisprendimas, valios aktas, kad aš atėjau į santoką ir aš pasilieku ir aš būnu ir aš ištveriu, aš tiesiog išbūnu tą sunkią akimirką ir saulė vėl pateka.
Jeigu ir būna apsiniaukę, tu žinai, kad saulė būna virš debesų. Ir manyje, aš apie save galiu pasakyti, man trūksta kantrybės kartais vat, išlaikyti, nutilėti, atsitraukti tuo momentu. Ir maži vaikai būna kartais labai geri mokytojai ir jie tau pasako kartais, ką reikia daryti. Tai labai vakar gražiai 6-metis sūnus man paprotino. Sako, tėti, man reikia žaisti, kad su manim žaistų gyvas žmogus, ne robotas. Ir galvoju, nu tikrai, kiek reikia kantrybės, reikia atsiduoti, nu jam reikia ne roboto, jam reikia gyvo žmogaus. Tai, o gyvam žmogui reikia kantrybės.
Ačiū. Kaip Jonai, Daiva, kas jums dialogė sunkiausia? Ar...
Pats dialogas tai yra iš tikrųjų sunkus kelias ir sunkiausia tai turbūt yra ir pradėti tą dialogą. Iš tikrųjų tokia, kad jisai vyktų, kaip dialogas būtų kokybiškas, kad tu jį galėtum tęsti. Ir kad būtų galbūt net ir noras vesti tą dialogą. Kadangi aš skaitau, kad turbūt labai svarbu yra nepradėti kažkaip tai anksčiau dialoguoti su kažkokiais tai vertinimais, su nusistatymais, su lūkesčiais kažkokiais. Ir būtinai turbūt reikėtų pagalvoti apie savo artimą žmogų, kadangi vis tiek gyvenam daug metų kartu, jau kažkiek tai galiu pažinti savo artimą. Ir žinodamas tai susilaikyti galbūt nuo kažkokių tai vertinimų, kritikos, pabandyti tą sulaikyti galbūt savyje kažkaip, kad tas dialogas nevirstų į kažkokią tai gal kaip, nežinau, monologą. Arba į pamokslą kažkokį, nes tai yra labai slidus dalykas.
Bet Jonai, jeigu nu, norisi kažką pakritikuoti, ar ne? O tai kaip nekritikuoti? Kodėl nekritikuoti, tai gal tada žmona nežinos tikros tiesos?
Aišku, ne visada tas pavyksta, bet jeigu pradėsi kritikuoti, tai dažniausiai mūsų dialogas tampa kivirčių ir barnių kažkokiu tai objektu ir pamirštam iš vis tada, ko susėdom ir ką norim vienas kitam pasakyti, nes man asmeniškai užsiveria ir ausis, ir mintis pabėga, ir kažkaip nebenori nei...
Išgirdus kritiką.
Taip.
Supratau.
Aš turbūt norėčiau pasakyti, būtent tiesiog įvardinti dialogo principus,
labai
kuriuos
gerai
mes naudojam ir kaip mes tai suprantam, nes ir norėčiau pasakyti, kad būtent mūsų judėjimo, sutuoktinių susitikimo judėjimo Dievo malonė, tai anksčiau mes tai vadindavom kaip tą charizmą, Dievo malonė būtent yra dialogas ir tai, ko mes mokomės, ko mes te, tai yra mūsų gyvenimo kelias. Kelias link dvasingumo. Ir jo principai būtent yra klausytis, o ne kalbėti, dalytis, o ne diskutuoti, suprasti, o ne vertinti. Ir visa tai vainikuoja atleidimas. Man sunkiausia, ką aš galiu pasakyti, tai turbūt yra būtent tas pirmas dalykas, tai yra klausytis. Išklausyti savo žmogaus, savo vyro, nes manyje ir mano galvoje jau labai sukasi projekcijos. Į priekį, kaip visa žinias, aš jau žinau, lik ir turiu atsakymą, ką aš atsakysiu. Ir iš tikrųjų man tikrai labai sunku ir aš mokaus kiekvieną dieną, kiekvieną kartą po nepavykusio mūsų, kaip sakant, pokalbio ir dar kad būtent išklausyti.
Gerai, o kai jums nepavyksta pokalbis, ką jūs tada darot? Nes aš manau, kad ne viena pora išgyvena nevykusio pokalbio situaciją. Nepavykusio.
Oi. Na, jeigu tai vyksta, va čia paskutinis toks buvo, prieš visai nesenai, prieš porą dienų. Tiesiog, aišku, buvo tokio, kaip sakyt, kalbėjimo kartu, apsižodžiavimo, visiško nesiklausimo mano ir Jono galbūt. Ir tada tuo metu mes tiesiog atsiskyrėm, man tada, man būna tokia užeina, nu, kaip sakyt, atsiskyrimas ir noras bausti gal Joną ir šiaip ir tai yra tylėjimo. Ir aš atsiskyrėm, mes, žodžiu, kiekvienas atskiroja erdvėje, Jonas kambarė, aš virtuvėje sėdėjau, žodžiu, įlindusi į, kaip sakant, į telefoną, į Facebooką ir aišku, viduj ten man vyrė visokios mintys ir ką aš pasakysiu ir ko aš nedarysiu ir kaip aš dabar tylėsiu ir kaip aš dabar viskas nebenoriu gyventi ir nereikia ir taip toliau. Pralėkė man tokios visokios, tai aš nežinau, tada praėjau, kiek ten reikėjo man to laiko, gal valanda ar daugiau turėjo praeiti, tada aš taip su savim viduje, kaip sakyt, kalbėjau. Taip, kai bendravau, aišku, šaukiausi ir viešpatį pagalbą, kad man padėtų. Ir tada kažkaip tai viskas rimo. Aišku, aš tokiais momentais laukiu laiką Jono atsiprašymo ir atliepiau jam, kad tu atsiprašyktų mane čia įžeidį, būtent to pokalbio jau metu. Kad pasukai aš nurimau, aš tokį pajudau vidinį norą eiti ir apsikabinti. Aišku, šiek tiek vidus priešinosi ir dabar galvoju, kam čia pasiduoti. Kuriam tam, kaip sakant, gundimui. Bet vis dėlto šventoji dvasia mane, kaip sakyt, nugalėjo manyje tą visą blogą ir aš nuėjau į kambarį ir apsikabinau ir atsiprašiau Jono.
O jūs, Gražina ir Jonai, kaip jūs, jeigu nepavyksta pokalbis, ką jūs po to, aš galvoju, svarbu klausytėm, nu, išgirsti tą tokį, nu ką po nesėkmės, nepavyko, nu ir kas tada?
Mes kaip sižodžiuojam, bent jau aš tai irgi pasitraukiu iš konflikto epicentro, iš mūšio lauko ir visą laiką nu, leidžiu savo pamastyti, ką pati negerai darau ir tuomet ir suprantu, kai jau atsitraukiu, tai tik tuomet suprantu, kur aš klydau. Aišku, kaip ir Daiva sakė, kad kraujas verda ir tie kaltinimų lavina visgi eina, bet nu, praėjus kažkokiam laikui viskas nurimsta. Kadangi turim dar mažametį sūnų, tai paprastai jis mūsų yra taikdarys tiesiog kažkaip kaip tikrai kaip kūdikėlis Jėzus, kaip ateina pas tave ant rankų ir nu, kažkaip nurimsti. Gal tiesiog tai ir yra Dievo dovana šiam gyvenimo etapui, kad mes nu, visai nesusiskaldytume. Kaip besistengtume, bet vis tiek konfliktai vyksta.
Aš taip pastebėjau savyje, kad jeigu atsitinka tie apsižodžiavimai ar kažkas netinkamai ir viduj suverda viskas ir kyla kaltinimai. Tai pirmas žingsnį, ką darau, tai galvoju, aš turiu atmesti visus kaltinimus, nurimti, nes kuo tu daugiau leidi jiems įsibujoti, jie tave audrina ir kad to neįvyktų, aš pradedu nuo to kaltinimo ir po to kažkaip tai jeigu tie kaltinimai neauga, man labai tas greitai atslūksta. Ir vat, kaip Gražina minėjo, dėl mūsų mažylio, kuris taip darys, ir aš prieš kažkiek tai laiko susipikom su sūnum viduriniu, ten apsižodžiavom, jis išėjo iš virtuvės, ten pas save kambarį atsigulė, ateina nojus, tėti, einam, apsikabink tą duką. Ne, aš pajutau, kaip mano visas kūnas šiaušiasi, vaikas mane tempė už rankos, aš einu, šešiametės nuvedė pas tadą, apsikabink ir pabučiuok. Vat, apsikabinau, pabučiavau ir kai išvažiavau, mes turėjome išvažiuoti. Ir galvoju, kaip gera, kad ir įvyko tas susitaikymas ir mes išvažiavom ten keliom dienom. Ir nepasiliko pykčio ir kaip Efeziečių kažkur pasakyta, kad ten nenusileidžia saulė ant jūsų rūstybės ir galvoju, kaip gerai iki vakaro susitaikyti, kad ta saulė nenusileistų ant tavo rūstybės, nes kažkada ta kita sūnus sako, tu iš profilio labai rūstus.
Aš klausausi jūsų abiejų porų ir galvoju, jūs esat 8 metai, 12 metų judėjime. Ir atrodo, kad tas dialogas tikrai nėra labai lengvas uždavinys net ir jums. Tai man kyla dar daugybė klausimų, kuriuos aš užduosiu po muzikinės pertraukėlės, o dabar klausytojus kviečiu paklausyti muzikos ir O to mes tęsime šią laidą. Girdėsite Kazimiero Jakučio Kalėdos.
Snaus prie kelio berželio šakelės pasvyrė, į bažnyčią tvin žmonės pritvins kaip vandens. Sniegas kris, tokis baltas palaidas ir tyras, per naktį ir išvargintą žemę pridengs. Žemė sanarius tavo, nevalio ištasė, tu dabar taip tyra, taip graži ir skaisti. Lygiai vyšniom pražydus kaitasi, kaitasi, kai keliai ir keleliai. Žiedais apsnigti dar pasakas baltas bažnyčion atbrisi prakardėliai dievulis ant šieno šypsos o sanaigės jūs kriskite tyros ir kriskit įdant būtų skaistybės daugiau iš vieso. Į kelmę ir kraujas, ir ašaros sunkės, kad vaisiai galėtų išdygti ir užaukti. Mūsų didelės naštos iškart nebesunkios, mes galėsime kelt ir panešti dar daug. Atgimimas ateina į žemę ir taikos, žmogaus iškamuoto pažaist likimu. Žada meilę, ramybę ir duoną ir taiką, reiškia didelę laimę, parneš į namus. Per pasakas baltas bažnyčion atbrisi, prakartėliai dievulis ant šieno šypsos. O sanaigės, jūs kriskite tyros ir kriskit, įdant būtų skaistybės daugiau ir šviesos. Per pasakas baltas bažnyčion atbrisim, prakartėliai dievulis ant šieno šypsos. O sanaigės, jūs kriskite tyros ir kriskit, įdant būtų skaistybės daugiau ir šviesos.
Dabar sugrįžtame į laidą. Laidoje svečiuojasi dvi poros iš sutuoktinių susitikimų judėjimo, Daiva ir Jonas, ir Gražina ir Jonas. Ir aš dabar dar noriu jūsų paklausti. Daiva, kaip kalbėjot, sakėt, kad klausotės Jono ir kyla viduje ir atsakymai, ir kažkas tai nu, vidinis toks vyksta, jau atsakymas iš anksto bekalbant. Tai čia negerai?
Negerai.
O tai kaip turi būti? Aš galvoju, tai kas galų gale tas dialogas yra? Ta prasme, man tik neiškiau darosi. Gal galit kažkaip paaiškinti, o kodėl čia negerai? Natūraliai žmogus kalba, kyla vidinės mintys. Ar jis čia teisingai pasakė, neteisingai pasakė?
Aš manau, kad tai yra negerai dėl to, tai yra ir man negerai, nes aš projektuoju šankstinę, kaip sakau, tą savo nuomonę. Ir jau lik, dar neišklausiusi Jono, ką jis pasakys, aš jį kaip ir lik ir nuteisinu, nuteisiu ir lieku tokia... Kaip sakyt, viršesnė, lik ir noriu parodyti, kad aš čia gal geriau žinau. Ir tai tikrai nėra, niekur neveda, būtent neveda. Nes nu, būtent aš turiu išklausyti, girdėti jį nu, su visiška tokio, kaip sakyt, tyla viduje, kad tiesiog klausyti, ką jisai sako. Ir girdėti ir suprasti jį.
O Jonai, jūs jaučiat, kai Daiva turi viduje kažkokias nuostatas, jūs kalbat ir ar tas jaučiasi jums?
Jo, iš tiesų aš jaučiu tą, bet va dabar, kai mes čia kalbam apie dialogą ir apie tą sunkumą, tai galvojame, čia išgazdinsim savo klausytojus.
Tai nieko, klausytojai įpratę prie nelengvų dalykų.
Bet iš tikrųjų aš galvoju, kad dialogė tai yra būtina turbūt ir tą savikontrolę valdyti savo vidinės tas emocijas ir tas nuostatas iš ankstinės, tai yra labai sudėtinga, bet įmanoma. Ir mes turbūt ir po šią dieną mokomės to dialogo, kadangi ir dalyvaujam su toktinėse irgi dėl to, kad išmoktume bendrauti vienas su kitu. Ir manau, kad dialogas tarp su toktiniu yra sunkus dar dėl to, kad mes praleidžiame kartu labai daug laiko ir du skirtingi žmonės. Praktiškai 24 valandas per dieną ir vos ne visą savaitę. Kartais būna, atsiskiriam kažkur tai. Dienai vienas savo reikalais, kitas savo reikalais. Jo, ir po to vėl reikia susitikti, ir vėl reikia bendrauti, ir vėl reikia dialoguoti. Ir galvoju, yra žymiai lengviau turbūt su žmogum vesti dialogą, galbūt su svetimu arba su tuo, kuri retai sutinki ir netaip dažnai, tai tikrai vyksta dialogas toksai gana kokybiškas. O santokoje tai iš tikrųjų yra sunki tas dialogas išvystomas, bet kadangi kai pavyksta jį taip jau išdialoguot, tiksliau pasakius, tada iš tikrųjų jauti tą malonumą, jauti savo žmogų ir tada supranti, kas tas yra ir dialogas, kai tau tai yra tas tikras dialogas, kada tu ateini pas savo artimą žmogų į pokalbį, pradedi dialoguot, neturėdamas, kaip sakiau, iš ankstinių kažkokių nuostatų, mokėdamas jam atleisti, pamiršti tas, kas buvo, tarkim, prieš kelias minutės ir sugebėta kažkaip tai atleisti iš tikrųjų ne žodžiu, bet ir vidumi ir širdimi. Ir tada vat, stengtis galbūt palaikyti tą dialogą, kol jisai iš tikrųjų vyksta, nes kiek mes bandėm dialogo dirbtinai pasirinkdami kažkokią temą, kad reikia pasišnekėti apie kažką, nu, tai tokie mums nepavykdavo, tarkim, dialogai, nes nu, tas yra nenatūralus.
Popiežius rašo savo paraginime Moris Leticija, kad dialogui būtina vidinė tyla, įgalinanti klausytis be širdies ir proto trikdžių. Neskubėti, atidėti į šalį savo poreikius ir rūpesčius, suteikti erdvės. Aš galvoju apie tą vidinę tylą ir galvoju, va čia liktai tas, kai yra, sakyti, klausytis, bet nevertinti, ar ne, viena iš taisyklių?
Klausytis, o ne kalbėti.
Klausytis, o ne kalbėti, o sekanti kokie?
Dalytis, o ne diskutuoti ir suprasti, o nevertinti.
Ta vidinė kažkokia tyla, vidinė erdvė sukurti, kur priimti kitą žmogų su savo nuomonė, bet, pavyzdžiui, Gražina ir Jonai, kaip jums sekasi kurti tą vidinę tylą? Ir ypač dialogo sunkumas yra tada, kai tikrai aktualus dalykas ir tikrai kažkas prasilenkia ir tada reikia kažkaip suprasti, nu, kur ten tai tylai vietos ar tai erdvės sukurti. Tai yra tikrai sunku. Kaip jūs ar treniruojatės, ar kaip jūs tą padarot?
Toks pavyzdys, kai Gražina grįžta iš darbo ir jeigu kažkas tai nepasiseka, jinai nori pasipasakoti, kaip jį nesisekė. Nu ir ankstesnė mano buvo reakcija tokia, tu daryk tą, tu, aš būdavo toksai patarėjęs iš karto sparnais 100 instrukcijų, ką turi padaryti ir pasirodo, kad čia viso labo reikia išklausyti ją, nes jinai nori išsipasakoti, ne mano patarimų, nes kitą kartą vėl atėjusi tą patį sako, man vėl tas pats atsitiko, taigi aš tau sakiau tą ir tą padaryk ir po to kada pradėjau mokytis klausyti, aš supratau, kad tai yra sunku, kad susikoncentruoti dėmesį, tu turi ir palaikyti pokalbį, ir nevertinti, ir išklausyti, ir suprasti iš jausti, ką jinai jaučia, dėl ko jį sunku, ir jeigu paprašo patarimo, tada jau.
Ir Jono tai puikiai sekasi išklausyti mane, vat buvo toks atvejis, kai aš susipikau su vyriausiu sūnum ir iš tikrųjų ten jau tokie žodžiai pylėsi ir iš mano, ir iš sūnaus burnos, kad negalėjom nei vienas nei kitas sustoti, paskui aš taip užsirūstinau, nuėjau į kambarį, užsidariau ir sėdžiu kambarį užsispeitusi kampą ir galvoju, kodėl manęs nieks neteina ieškoti. Taip nieks ir netėjo ieškoti tokią savigailą, saviplaką ir vėliau ateina Jonas ir sako, kas čia atsitiko, tu visa susiraukusi, kas čia tokio, ką tu čia išgyveni, nesuprantu, kas čia įvyko. Ir jisai taip kantriai mane išklausė ir po to pokalbio aš tiesiog buvau supykusi, sakiau su sūnum, nebendrausiu, viskas nenoriu matyti. Kai jis mane išklausė, aš pati išgirdau atsakymą ir tiesiog, nu šventoji dvasia veikia ir aš tiesiog jau tą akimirką norėjau ir galėjau apkabinti savo sūnų, nors jo jau nebebuvo namuose.
Tai čia vien išklausimas
taip.
Padėjo savį susidėlioti visus taip. Taškus
tikrai
ir atleisti.
Taip.
Tai kas tas išklausimas per toks magiškas dalykas, toks tikrai stebuklingas?
Žmogui leidi išgyventi visus jausmus ir negatyvius ir pozityvius, tiesiog leidi jam išbūti pačiam ir išgirsti atsakymą. Aš pati, pavyzdžiui, jeigu man pavyksta išklausyti ar vaikus, ar Joną, ar kitus žmonės, aš iš to žmogaus išgirstu tą, ką aš pati norėjau pasakyti, aš leidžiu jam išbūti, nes nu, juk jį taip pat šventa dvasia veda ir jam pačiam duotas tas atsakymas, tik tai, kai jisai įgarsina, pats išgirsta atsakymą tą ir aš kaip klausytoja išgirstu tą atsakymą ir galvoju, kaip gerai.
Aš dabar noriu dar paklausti jūsų, o šitame judėjime jūs esate eilę metų ir kaip jūs matot, ką jis duoda jūsų porai? Juk jūs sudalyvavote savaitgalį, aš žinau, kad į tą judėjimą su tuoktiniu susitikimu jūs galite įsijungti, jeigu sudalyvaujate savaitgalį, vyras ir žmona atvyksta, ar ne, kažkokius tai namus ir ten būna, dalyvauja. Ir po to jis jau skaitosi, yra sudalyvavęs, jis gavo kažkokius įrankius. Ir to nepakanka, jums nepakako, kad jūs įsitraukėte reilę metų, dalyvaujate tuose savaitgaliuose. Ką jums duoda tas dalyvavimas, kaip jūs matot?
Tas savaitgalis galėtų būti kaip ir eilinė knyga, ar ne, pamokymų knyga, kurią mes perskaitom ir padedam. Ir jeigu jos neskaitom, nevartom, nenaudojam, tai nu, jinai tiesiog apdulkėja ir mes pamirštam visą tai. O kai priklausom šiai bendruomeniai, šiam judėjimui, tai tarsi kiekvieną kartą mumise atsinaujina tas dialogo principas ir toks vidinis, bent man pačiai, tai yra vidinis toks įsipareigojimas, jeigu aš liudiju kitiems ir pasakoju apie dialogo būtinybę santukoje ir jos, nu, jo privalumus, tai liktai nusižengiu nu, pačiai savo ir nu, tai tarsi tušti žodžiai ir pasakojimai, o praktiškai turiu dirbti su savim ir aš jaučiu, kad tai, nu, tai yra gėris mūsų šeimai, mūsų vaikams.
Mūsų santokai, nu, asmeniškai gal aš apie save galėčiau sakyti, man tai yra tas reikalinga turbūt, kad išsaugot savo santoką, nes iš tikrųjų skaitau, kad ko mes daugiau metų praleidžiame kartu, to mums labiau reikalinga galbūt ta bendruomenė, tas dialogas, kad mes galėtume palaikyti tą pokalbį, kažkokį tai išsaugoti ryšį tarpusavės. Kai pagalvojate, tai mes ir taip esame skirtingi vien dėl to, kad aš esu vyras, jinai yra moteris ir tai mūsų, kaip sakyti, ir prigimtis, ir mąstymas, ir girdėjimas, ir klausimas, irgi viskas skiriasi. Ir tą suprastai reikia irgi, reikia daug laiko ir reikia galbūt kiekvieną dieną apie tai pagalvoti ir kalbant, atrodo, kad mes vat, kalbam klausytojam, bet mes dažniausiai kalbam savo. Ir garsiai vardindami tos dalykus, vis tiek kažkas širdyje lieka giliau, kas neiškrenta tau iš atminties. Ir prieš vedant dialogą, gana kažkaip dažniau dabar pavyksta pritaikyti tos visus principus, galbūt ir susilaikyti, ir va, tas vidinė ta ramybė, kaip kalbėjom, irgi išmoksti ją augdyti ir pritaikyti savo gyvenime. Ir dar kas yra, aš čia kaip pajokaudau, sakau, su tuoktiniu susitikimai, tai man atėmė galimybę galvoti apie skirybas. Nes, kai sakau, anoniminiai alkoholikai atėmė norą gerti, tai su tuoktiniai atėmė tą mąstymą apie skirybas, nes skaitau, kad čia nėra išeitis. Tame dalyke irgi reikalingas tik dialogas ir skaitau, reikia kalbėti, reikia mokytis išgirsti vienas kitą, svarbiausia, suprasti, nevertinti, kas yra labai sunku, nekritikuoti. Ir čia kaip pavyzdys toks, tai čia gal ne iš mūsų gyvenimo, bet mano geras draugas kažkaip man sakė, sako, klausyk, niekaip savo žmonos nesuprantu. Sako, jinai vis, sako, pasikalbėti nori ir sako, aš ją išklausau. Kartais sako, kažką pasakau, tai nesako, man nereikia tavo vertinimo. Tai sako, aš jau kitas iki, sako, jau klausau, nieko nesakau. Žmona sako, baigia pokalbį ir tada klausia, tai ko tu nieko nesakai? Tai sako, niekaip negaliu suprasti. Tai sako, jei vieną kartą reikia kažką pasakyti, kitą kartą nieko nereikia. Tai iš tikrųjų, tą aukso viduriuką rasti, santoko ir dialogį iš tikrųjų nėra lengva, nu, bet su metais tas įmanoma.
Aš noriu gal pasakyti ir papildyti tiesiog, kad būtų aiškiau, kaip Violeta kalbėjo, kad būtent sudalyvauti šitame judėjime, pora turi sudalyvauti su to savaitgalyje. Ir kaip Gražina gražiai pasakė, kad tai yra knyga, kurią perskaitom ir ką su ją darom, ar mes padedam į šalį, ar ją toliau nagrinėjam. Tai būtent ir šitas judėjimas tai yra galimybė toliau dalyvauti ir mes susitinkam kiekvieną mėnesį po to ir irgi, kaip sakyt, vėlgi stiprinam būtent ir dialogo tos principus, kiekvieną kartą vis kartojam, nagrinėdami kažkokias situacijas mūsų esančią šeimoje ir būtent tai mus ir veda link to, kaip sakyt, to tikslo, veda mus kartu į tą dialogą, tą tokį, sakyt, nu, gerą, sakykim, dialogą, bet kaip ir kalbėjom čia, tai kaip ir matosi, kad tai tikrai nėra labai lengva ir labai dar irgi mums svarbu, pavyzdžiui, mūsų santokoj, tai būtent atrasta, vat, būtent ta bendra veikla, būti kartu, tai yra tikrai mus stiprina ir kartu veda.
Kai aš klausausi jūsų, suprantu, kad dialogas, nu, tai toks darbas santokoje, gal vienas iš sunkiausių darbų, bet kuris teikia ir daugiausiai džiaugsmo ar suartėjimo, kai iš tikrųjų gali išgirsti vienas kitą, suprasti. Aš norėčiau paklausti, kada ir kaip klausytojai, jeigu nori, galėtų sudalyvauti ir kam jūs rekomenduotumėt dalyvauti tame judėjime. Nu, jūs tikrai nuėmėte tą tokį rožinį vaizdelį apie santoką. Mes net apie tai ir nekalbėjom, bet būna toks, kad santokai turi būti gerai. Jeigu blogai, tai reikia skirtis. Dabar ką aš iš jūsų girdžiu? Jūs eilę metų susituokia, pusę santokos metų dalyvaujate judėjime ir tai nėra kažkaip labai labai lengva. Ir tai yra normalu, tai nu, jūs nesakote, kad kadangi mes nesusikalbam, arba kadangi mums sunku susikalbėti, tai mes tada galvojam, kaip čia atsiskirti. Jūs galvojat, kaip stiprinti tą ryšį, tai aš dabar prašau jūsų pasidalinti labai trumpai, nes laidos laikas jau eina į pabaigą. Kam jūs rekomenduotumėt ir kodėl dalyvauti, kur ir kada?
Tai tikrai norėtumėm pakviesti ir siūlytumėm sudalyvauti gali bet kokia susituokusi pora. Gal tai nuskambėjo laidoje būtent, kad mes, pavyzdžiui, atradom tai, kai buvo krizė, tai nereiškia, kad čia gali dalyvauti tik krizėje esančios šeimos ir išgyvenančios sunkumų. Tiesiog, jeigu nori savo padovanoti savaitgalį, ištrūkti iš šeimos, iš vaikų ir pabūti dviese nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio, tai tikrai kviečiame. Ir dabar tokie savaitgaliai, tai bus artimiausia sausio mėnesį, sausio 13-15 dienomis, bus du net savaitgaliai Marijampolėje ir Šiluvoje. Ir taip pat kovo 17-19 dienomis Marijampolėje. Ir norint sudalyvauti, tai reikėtų registruotis Lietuvos šeimos centre, kas turit galimybę ir prieiti internete, tai tiesiog surasti Lietuvos šeimos centro puslapyje. Ir ten yra nuorodai su toktiniu susitikimus, ten daugiau informacijos rastumėte. Ir paskambinti galite telefonu Lietuvos šeimos centro į Kauną 837-208-263.
Gal dar keletą žodžių kiekvienas poroms kaip pakvietimą į dialogą?
Aš supratau, kad žmogus gyvena įpročiais. Ir tokie, kokie mūsų įpročiai, mes taip ir elgiamės. Ir norint keistis, turim keisti savo įpročius. Ir kada mes, atrodo, jau pakeitėm, sunkiose situacijose būna išmėginimas, ar tikrai pasikeitė ir tu matai tokią save. Tai jo, tai keisti savo požiūrį, ugdyti dialogą.
Tiesiog nebijoti suklysti ir vėlgi grįžti į pradinį tašką ir vėl bandyti kurti santykį, santoką ir pasilikti santokoje.
Aš tai siūlyčiau turbūt dėl to dalyvauti sutuoktinio susitikimuose, kad kaip prisiminus mūsų pradžią iš tikrųjų santokos, tai mes irgi tokiamės ne dėl to, kad mums buvo bloga būti kartu, iš to, kad buvo gera ir kad palaikyta gėrį ir jau ginti. Tai vat, tas sutuoktinio susitikimas tikrai yra reikalingas. Ir dar trumpai norėčiau gal tik pridėti prie informacijos. Dabar galėtų dalyvauti poros susitokusios, nebūtinai turint didelį stažą, gali būti susitokusios ir keli mėnesiai, gali dalyvauti poros antroji santokoj ir poros, kurios neturi bažnytinės
santokos. Taip pat. Labai smagu girdėti, tai Marijos radio klausytojai, aš tikrai raginu jūs dalyvauti su tuoktiniu susitikimu judėjime, surizikuoti, nes popiežius sako, dialogas yra gerai ir svarbu. Tai dalyvaukime ir ačiū Jums labai už pokalbį ir su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.